Prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalci 89,3 MHz, še v zadnji oddaji četrtkovega jutranjega programa. Tokrat so na vrsti jutranji pogovori, z nami v studiju pa že Brigita Krek in Ciril Horjak, in sicer sem vaju, oziroma smo se pa dogovorili, da prideta, zato ker sta oba del enega predvsej zanimivega in pomembnega projekta, ki se odvija pod vodstvom, ali pa bomo rekli, javne agencije za knjigo, in sicer projekta Vključujemo in aktiviramo. Pozdravljena oba.
Zdravo.
Lep pozdrav.
Dobro jutro, hvala, da ste se odzvala, odziv. Pa mogoče začnemo kar s tem, da našim poslušalcem predstavimo ta projekt. Koliko časa zdaj ta projekt poteka in v bistvu kakšne so aktivnosti, ki potekajo?
Projekt je v drugem letu, ampak letošnje leto je bilo za mene zanimivo, zaradi tega, ker so mi zaupali nalogo literarnega mentorja.
Ko sem rekla, oziroma tudi zapisala v napovedi, da gre za, da si literarni mentor, tako malo dvomečih pogledov, ker smo te vajeni bolj v vlogi ilustratorja, pač bolj likovno. Pa kako se je to zgodilo? Oziroma kako
se
to
izkušnja? Se to pol deliva dvome, ne? Tudi jaz sem bil presenečen, ampak razlog je bil, ko sem bil lani likovni mentor, so rekli, da sem tako čustveno in strastno tisti tekst predelal, pa tako da so rekli, kaj če bi pa letos tudi kar imel branje pa pogovor o knjigah. Ampak meni je bilo zelo všeč, da sem lahko leto sodeloval. Projekt vodi javna agencija za knjigo, JAK, na kratko, delno podpira Evropska unija ta projekt za sredstve iz Evropskega socialnega sklada, mi nuje se pa vključujemo in aktiviramo. In projekt je namenjen tistim ljudem, ki so na meji. In to so različne skupine. To so zaporniki v fazi odpusta. To so odvisniki na zdravljenju. Osebe z motnjami v duševnem zdravju in z motnjami v duševnem razvoju. Jaz že dve časa sodelujem z dvema mladeničema z avtizmom, že nekaj let zapored, in mi je zanimivo. Vedno mi je zanimivo, sem tudi temeni v prostor in tu se skrivajo skriti zakladi, pa absolutno pomembno je to, da moramo kot družba dati vsem priložnost. In za to tudi gre. In je tako, kaj se slišaš, kaj rečeš evropska sredstva, JAK, te hitro prime, da bi bil cinik, ampak jaz to nisem. Mislim, po dveh letih tega projekta sem videl res to priložnosti, da smo res pomagali ali pa odprli, in mene pa to tudi kot mentorja obogatilo. In tudi to, da sem imel priložnost se srečati z Brigitino ustvarjalnostjo, z ustvarjalnostjo tudi drugih udeležencev. Tako dober ducat ljudi se je izmenjavalo na tej delavnici, je privilegij.
Brigita, čeprav razumem, ti prihajaš iz Medvod?
Ja, drugače pa sem učlanjena v društvo Altra, na katerem je tudi ta projekt potekal, delavnica s Cirilom.
Mogoče, če nam poveš, da si malo predstavljamo, kako je zdaj to ste se srečevali tedensko?
Tedensko, v petkih, večer.
Pa vem, da tudi slikaš, ne zgolj pišeš poezijo. To pomeni, da so bile aktivnosti različne vrste, ki si se jih udeleževala v sklopu projekta?
Ja, literarne, likovne. Predvsem je bil tudi velik podarek na tem, da smo imeli goste.
Mogoče pa veš kakšnega?
Seveda, Boris Kovaca.
No, Boris Kovaca bo prominentno nastopil v naši oddaji tudi kasneje. Pa mogoče še kdo, ki si ga imela priliko spoznati?
Jih je kar precej, tako da... Bossa Nova.
Zasedno.
Tadej Toš. Toš je bil super tudi. Toš je čisto navdušen, ko se eno sliko si prinesla, takrat ravno sveže naslikano. In je To je bila predstava samo za nas. Škoda, da niso snemali takrat, tak krasen stand-up bistvu naredil, tak prevzet nad podobo, ki je naslikala Brigita, ampak po drugi strani bo tudi fajn, da nismo snemali, ne? Da je to ostalo samo za nas. Ne?
Ne, gotovo je biti eno osebno izkušnjo to vrstno, najverjetno je super. Si predstavljam. Zdaj, Ciril, sklepam, da te aktivnosti potekajo ne zgolj v osrednji slovenski regiji, ampak po celi Sloveniji. In je, prej si že omenil, da je več društev vključeno v ta projekt.
Ja, to je absolutno ambiciozen projekt in je zelo veliko birokratskega dela na ramenih dveh punc, ki to rihtata. Tam na Metelkovi v pisarni in letos je 8 organizacij in društev sodelovalo v projektu, naslednje leto še enkrat toliko.
Zadeva raste.
Ja, in je to, za mentor je pogosto to priložnost, pač, ko dobiš nek honorar mesečen, manjši od te poporečne plače, ne? Ampak za nas mentor je to pomenilo vendarle nek mesečni denar, tudi sredstva so zagotovljena za to, da se goste povabi in je fenomenalno, da si lahko povabil kogarkoli in je prišel z 10 ljudi, 2 uri odpredavati, povedati, biti tam z nami in to nam je vsem odpiralo, ne? Ker ta naša rutina je bila povezana predvsem s tem, da smo veliko brali, se veliko pogovarjali v knjigah, pa vedno znova spoznavali, da do lastnega ustvarjalnega dela velja imeti kritičen odnos, ne? Da se pri pesmih, pri podobah, kaj ti v okviru moje delavnice je bila tudi ilustratorska delavnica, ki nisem vodil jaz, ampak Matija Medved, ilustrator mladi. In vedno znova je bilo pač to, lej, nekaj napišeš, ampak dej, pogledaj to še enkrat, predelaj, ne, se so vsi veliki pesniki in pesnice to pisati, to počeli, dej, splača se, kako besedo obrniti in poiskati boljši zven, boljši ritem.
Preden se mogoče bolj konkretno spustimo v samo ustvarjanje, tvoje ustvarjanje, Brigita, vprašam še to, kar se mi zdi mogoče pomembno tudi za nadaljevanje projekta. Je predpogoj za vključenost v projekt tudi to članstvo v neki organizaciji, a lahko pride pač slehernik, ki pač si želi to vrstnega obogatenja pač lastnega življenja, ne? Pa recimo, da spada v ta nek krog ljudi, ki ga projekt poskuša nagovoriti. Ciril?
Čisto pravno formalno ma projekt je tako, ja, ne, lahko jim. Evropska unija, ne, zahteva, da je 7 ljudi v posameznem društvu takih, ki so nezaposleni, pa nimajo statusa invalida, zaradi situacije, v kateri so se znašli in so torej kandidati za vključitev v trg dela.
Razumem,
to je ta formalni. Mislim, tle rataš pol lahko cinik, ampak mi smo vedeli, da ok, imaš formalno, ampak vsi so dobrodošli. Ne? Ko je skupina je bila popolnoma odprta in konkretno Brigita, ne? Brigita ima status invalidsko upokojene osebe ali nekaj takega, se reče pravno, verjetno, poprav me. Ne? Seveda je pač v Brigitin situaciji je to težava z duševnim zdravjem in Altra je pa alternativna skupina, ki pač postavlja alternativo pogosto zlotogemu, včasih pa lahko, kar rečeš, mislim, krutemu zdravstvenemu sistemu na področju psihiatrije. Tako da čisto vsi, ki so hodili tam, ne glede na to, so imeli zdaj status invalidske osebe, so zaposlene. Nekateri hodijo na šihte, ne, pač funkcionirajo. Čisto vsi imajo za sabo zgodbe, ki niso lahke. Zato tudi pač ta literatura ima nek potencial, ki lahko odpira ene teme. Tako, pač to je meni vendarle jasno nekot mentor, da ko prideš v Altru, vidiš, da je življenje lahko precej bolj zapleteno in težje, kot ga imaš sam, recimo.
Brigita, kakšen je tvoj odnos mogoče skozi tvoje življenje z umetnostjo? Pač že prej omenil, da je bil tedaj to še navdušen. Mi smo objavili tudi eno tvojo sliko na spletni strani. Daj si se v bistvu začela s tem ukvarjati? Pa kako ti je to, a ti je pomagala umetnost v življenju?
Tako bom rekla, ne. V bistvu risati sem začela, ko sem šla v malo šolo, ko sem dobila svoje barvice. Potem dostkrat sem slišala, da mislim v osnovni šoli, da nisem sama narisala, mi niso verjela. Pol,
no, me veseli, da je bilo že zelo zgodaj opažen talent, čeprav ne priznan.
Je, po osnovni šoli sem šla na oblikovno, ne?
Uh-huh.
Kasneje sem tudi diplomirala na FAMU Stuartu iz kiparstva pa keramike. Drugače pa zame likovno ustvarjanje kontemplacija. V bistvu molitev, ne. Pred časom, ne, sem zdaj že drugič brala knjigo Ženske, ki tečejo z volkovi, ne. In na koncu sem prebrala, da se ima ta avtorica za katoličanko, ne. Prej sem se tudi držala teh pravil, ne. Mislim, se je bilo dost stran poti v življenju, ne. Ampak enkrat sem se pač obrnila v drugo smer in sem se pač držala teh pravil, pa sem vse imela ene predsotke, ne.
Uh-huh.
Ko sem pa to knjigo prebrala, sem pa videla, ne, da v bistvu se noč ne zavrže, da se vse obdrži, kar je pač jungovska psihoanalitičarka, ne.
Uh-huh.
Jung je bil pa kristijan, kakor vemo, ne.
Ampak omenila si, da ko slikaš, da v bistvu kontempliraš, da smatraš, da imaš to kot za svoj vrstno molitev.
Yeah.
A enako velja tudi za tvoje pisanje poezije?
To pa ne bi rekla.
Uh-huh. Kako si začela s pisanjem poezije in pač v končni fazi bomo danes slišali tudi kar precej tvojih pesmi, ki so bile zapažene. Kaj pa to, ne? Pač sklepam, da sama si rekla, da to pojmuješ, gledaš na pisanje poezije, pa drugače.
Ker to je v bistvu neposreden pritok misli, ne?
Uh-huh.
Ki prihaja iz nezavednega, ne? In na to nimam toliko vpliva, ne?
Uh-huh. Razumem.
Ja.
Pa smo že omenili na začetku, da se je nad tvojo poezijo navdušil tudi dramski igralec Boris Kavaca, pa mogoče, če poveš, kako sta se spoznala.
Pred društvom je v bistvu bilo tako, da je prišel ene pol ure prej.
Uh-huh.
In imela sem sabo svoje pesmi in sem ga prosila, če mi prebere, če si pogleda, ne.
Uh-huh.
In je, kakor je Ciril rekel, je bil čisto navdušen.
Uh-huh. Mogoče, da dokažemo, oziroma glede na to, da je Boris Kavaza se želel vključiti tudi v to, da javno predstavimo tvojo poezijo, najboljš, da kar poslušamo, kaj je o Brigitinih pesmih povedal sam, ki si ga Ciril uspel ujeti.
Moram sem to povedati, da sem videl, ko sem s prijateljem so ga lovila v Kopru, uh-huh, kjer vadi za glavno vlogo v predstavi, en uro sem zamudila, ne.
Uh-huh.
In to Kavaci, ki pride vedno pol ure prej na vaje. Uh-huh. Zato tokrat je bil, takrat pri nas pol ure, tako da sem to v Kopru, v teatru posneto na en razmeroma dober mikrofon.
Uh-huh.
No, jaz sem prvič prebral te njene pesmi, ko me je Ciril povabil kot gosta v Altro in tam je sedela ta prijetna gospa in sem videl, da ima neke pesmi. Pa sem rekel, lahko malo pogledam. Mal je tako negotovo odkimavala z glavo, potem je rekla, ja, no, pa poglejte. Prebral sem, se rekel, ampak gospa, te pesme niso kar tako. To morate nekje objaviti. No in potem je prišlo do tega, da sva s Cirilom se dogovorila, da bova to nekako objavila kje. No, tokrat smo pa na radiju.
Uh-huh. Tokrat smo na radiju, ampak, če prav razumem, v sklopu projekta je išel tudi zbornik, kjer najverjetneje se da prebrati kakšno tvojo pesem ali pa videti kakšno tvojo sliko.
Ja, v zborniku je objavljena v bistvu akvarel Triceratopsa, uh-huh, pa ena pesem.
Super, za začetek. Predvidevam, da je v načrtu, oziroma tako, ko smo se prej pogovarjali, tudi kakšna prva zbirka.
Ja.
Super, čestitam. Dobro, Boris Kavaca bo seveda tudi prebral nekaj Brigitinih pesmi, potem pa bo Brigita spregovorila še s svojim glasom. Pa mogoče, če Ciril poveš, katero pesem bomo za začetek poslušali.
Za začetek je na, super pesem, ki je tako vid v duševno bolezen, konkretno v šizofrenijo. Zakaj je to blizu meni? Zato, ker je moj oče tudi to diagnozo in naslov pesmi je pomenljiv, ko se dogaja.
Ko se dogaja, kdaj bodo oni z vesolja prišli po me. Spet me nam reče išče policija. Spet mi nekdo vsu strup v kavo. Spet me lovi zvodnik. Spet mi nekdo ukrade v zobno pasto. Spet se mi nekdo polulal v hladilnik. Kdaj bodo oni z vesolja prišli po me?
Pa nadaljujemo s pesmijo?
Vrnitev.
Kakšna imaš mogoče kaj za dodat ob tej pesmi? Kdaj, se spomniš slučajno, kdaj je nastala?
Mislim, jaz sem to vedel, da tam je izredno lepa, erotična pesem. Ne? Mislim, tihi, okay. Tat moj, ni skrito rjuha. Mislim, to je,
prav, ker poslušamo.
Velika razsežnost, ne, v tej poeziji. Ne?
Vrnitev. Tihi tat mojih dni, skrit v rjuhah, tiste pomladi, ko se odšel, ne da bi za sabo pokopal spomine. Slednji se vračajo in me sprašujejo, od kje si prišel in kam si odšel. Vrnila se bom na kraj, kjer sem izgubila ime, in verjela bom v sen, v katerem me boš lahko zopet našel.
Pa predlagam, da mogoče ostale tri pesmi, ali štiri, če jih kar napoveš, pokomentiraš, pa jih bomo skustili v enem bloku, da ta čudoviti glas in Brigitina poezija malo bolj dolgotrajno lahko prisluhnemo. Prosim.
Sence, izgubljeno srce in zadnja na dnu.
Sence. Nad mano zmaj preži, slutnje zle mi razjedajo srce. Srce, katero mi je brez milosti krokar uklenil v noči prečuti. Zlati prah se je spremenil v pepel. Zrkla živali preminulih vame zrejo in mi spodjedajo še zadnje upanje. Niti pozabe kaplje ne morejo več ublažiti bolečine pekoče. Izgubljeno srce. Ogledalo se je razbilo, moj svet se je odel v temo. Moj izvir san je presahnil. Vrtnice je pomorila jutranja slana. Moje telo najedajo termiti. Moje nebo preletavajo netopirji. Utopila sem se v kozarcu vina, ki ga nisem izpila. Na dnu, v žrelu zmaja sem se naselila, obrnila sem hrbet vsemu, kar diha. Domine so se sesule, sence so prešle, le ti ostajaš tam, kjer ni poti nazaj. Zaman iščem besede, ki bi blage bile, zaman iščem dotik, ko pa ostajam na dnu.
Boris Kavaca na 89,3 MHz, to je posebna čast.
Hvala Borisu Kavaci.
To mora biti res nekaj posebnega.
Sem počaščena, privilegirana, res. Res, hvala, super.
Zdaj pa mogoče za konec, če še spregovoriš s svojim glasom, pa nam pa mogoče poveš, kaj boš prebirala, pa potem tudi prisluhnemo. Mogoče...
Kada je?
Prav, izvoli.
Ti in moje telo, saj ne, da ne bi ljubila, ampak si potegnil črto pod tistim, kar je moje in tistim, kar mi ponuja nebo. Saj ne, da ne bi hotela, ampak si začrtal pot mimo mene do tistega, kar ponuja moje telo. Tako ponujam strup za dotik, ponujam temo za svet, ponujam uganko za večni om, ker sem celo zase le privid, ne vljub upet v moj spomin. Še vedno bi rad storil vse za smeh, toda to ni več deklica rasnih sanj, to je zdaj je kamen, ki tone na megleno dno. Tisočletja bodo minula, ko kamen bo zvok od tamo dal, da je zaiskril se bo, da vrnil se bo. Ledeni grad. Ne išči odgovorov, dragi, vonju prelesnih smrek se predaj. Ne čakaj, da se zvok mehkobe vrne. Ljubezen ledenih gradov te bo neusmiljeno uklenila, še preden bo lokvan uscvetel. Ne bom oproščala, ne ljubila. Meni je nevidna ujeda zgrabila še zadnji kos srca. Ne išči mojih solz, ne čakaj, da bo kristal oči mojih tvoj postal. V globinah. Mrak si, ki mi lega na oči. Si sen obarvan z rdečo svetlobo. Se bova res srečala tam, odkoder ni vrnitve. Se bova znova srečala na dnu bivanja, ker ne znava drugače. Prepojilo naju je, vzelo veselje nedeljskih jutar. In ti me sprašuješ zakaj, in jaz te sprašujem zakaj. Na trenutke se mi strga nit bivanja in namesto mene se utirajo pod druge. Tudi ti si utrgal sad življenja namesto mene. Čeprav si že davno tega učel, zbežal z ubitim pogledom v nič uprtim. Nesmisel. Mlačen požirek vode za izsušeno srce. Nebo brez sonca, brez zvezd. Zrak brez ozona, letalo brez kerozina, kri strupena na dnu čaše. Neskončnost prečutega. Rob začarenega kroga se stika s trepetanjem nizkotnega dne, ko mi je bil ukraden zadnji biser še ne do konca izpete bolečine. Strop se je udaril, strela je triščila z vesolja na zemljo. Grenko bistvo so mi raztrgali volkovi. Izgubljam se v modrini noči, posute srebrnim prahom lune, ki je čil v neskončnosti prečutega. Dnevi so se prepolovili, neimenovano je prispelo na kraj, kjer ni več ne pesmi, ne sanj.
Brigita, hvala.
Prosim.
Mogoče malo tišine čist na mestu. Kako naprej zate v smislu poezije in ustvarjanja?
Nekaj sem zdaj tu še pisala, ampak nisem najbolj zadovoljna.
Kakšen imaš proces?
Odložim za nekaj časa, povzamem nazaj, pa sfriziram.
Sicer pa sklepam, ne, potem, ko enkrat najverjetneje pride do te knjižice, boš tudi kaj brala uživo na okrog. Mislim, najverjetneje to ni nekaj, česar bi se bala.
Bi brala.
Tako da poslušalci vedo, da te lahko te srečajo kje naokrog. Lahko pa povemo že to, da v tem trenutku razstavljaš svoje dele v sklopu projekta, to se pravi tudi z drugimi udeleženci, kje?
Na ministrstvu za kulturo.
Uh-huh, so vam dali prostor?
Ja, prostor, cele avla je, razstavljena so ogromno, tako da koliko udeležencev, Ciril?
Wow, ker je še lanska ekipa zraven, mislim, da gre to v desetine in desetine, tako da ta projekt ima tudi številčno vpliv. Jaz sem hotel, mogoče sem to še povedati, no, da ko smo brali Cavazzino autobiografijo, ki je spisana spod Peresa Vesne Milek, ne, je seveda si tam presenečen, ne, pač Cavazza je nek frajer iz filmskih zaslonov, frajer iz teatra, taka vehementna osebnost, ki ima pa izredno, izredno težko življenjsko zgodbo, ne, to je od spolne zlorabe do izgube žene in otrok, in seveda je tudi zaradi te zgodbe se mi zdel na nek način nagovoril naše udeležence. In tako kot je Cavazza, pač Američani rečejo, ne, če ti življenje da limone, naredi limonado, ne. Ampak limona je premalo britka metafora za življenje Cavazze in kolikor pač kolikor so govorila z Brigito, ne, tudi njeno življenje je izredno, izredno težka izkušnja in narediti pravzaprav z izjemnim talentom iz nekaj tega, kar ti življenje da, nekaj lepega, narediti to potem ene čudovite zgradbe, ja, ja. Bodi si v pesmi, bodi si v podobah, to je nekaj, kar me v bistvu gane, no. Tako da, mogoče še to, da pojasnim samo še to, da je pravzaprav kot nek čude se skoraj pojavila ta poezija, ni bila posledica intenzivnega dela na delavnici, Brigitte tako rekoč nekega dne prinesla te pesmi in so bile tam. In prinesla jih zato, ker je vedela, da bo prišel Cavazza in on je bil pripravljen, rekel, bom bral pesmi, ne. Tako.
Super. Enoč, Brigitte, čestitam.
Hvala.
Čestitam tudi tebi, Ciril, pa mislim, vsekakor želim projektu, ki evidentno naredi zelo ogromno dobrega v družbi, tudi nadaljno prosperiteto, pa pač čim večje vključenost, tako ljudi, ki dajejo svoje znanje na razpolago, kot tudi ljudi, ki ga lahko usrkajo in potem iz tega naredijo, tako ga si rekel, nekaj lepega.
Ja, ob tej prilki bi se še zahvala Cirilu, vam, da ste me povabili na radio.
Z veseljem včas.
Ja, pa vsem našim gostom, ki so bili na tem projektu, res smo bili privilegirani z tako imenitnimi gosti, tako da, ja, pa še enkrat Borisu Cavazzi, hvala.
Dragi poslušalci, sledite projektu Javne agencije za knjigo, vključujemo in aktiviramo seveda na spletni strani same agencije, pa seveda, tako kot smo omenili, smo precej aktivnosti, ki si jih lahko pogledate v živo. Ni hudič, da ne morete na kakšen način pripomorti. Ja?